Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jien Dumik il-Borċ nsemmilkom u ninaqgħod magħkom għal dan il-programm speċjali fl-okkażjoni tal-festa tal-Madonna ta' Pompej. Il-Madonna ta' Pompej u Malta. Kidba ta' Mary Haber tifkira ta' żjara tal-kwadru Miraculous tal-Madonna ta' Pompej fil-parroċċa ta' Marsa Xlokk f'Malta u f'Għawdex ġewwa l-Knisja ta' Pompej. Il-Madonna ta' Pompej u Malta. Dedica. Sultana ta' Rosarium Addes, xebba ta' Rebħiet. Fuq il-ħerba tal-belt pagana ta' Pompej, ritli x-xmara tal-iġubijiet tal-grazzji u il-mirakli tijek jibdew mil-gżira aziza tijek, Malta. U bħajr saret bitla ta' mħabba u rikonoxxenza. Billi jinti tajtna l-gwarniċ antik li kien fil-kwadru aziz u oriġinali tijek, waħna żejjinni lek dak il-kwadru Miraculous bi gwarniċ tal-fidda. Inta dek iż-żomm dak il-gwarniċ ta' rikonoxxenza li tajnik. Aħna wliedek u aħna għadna nożżu b'qima u imħabba l-gwarniċ l-antik tiegħek illi inti tajtna u li b'miraklu ieħor inti ħilist mill-arqa żgura li twajba Markiża li hi wkoll bħajr ħarġet flusa għal bini tat-tempju tiegħek f'Marsa Xlokk u koll b'tifkira taż-żjara tal-kwadru Miraculous tal-Madonna ta' Pompej f'Malta fil-parroċċa ta' Marsa Xlokk nhar is-27 ta' Settembru 2013 u wara fil-gżira ta' Għawdex ġewwa l-Knisja dedikata lill-istess Om Tana Maria, Sultana tal-Rosarium Addes ta' Pompej fil-Rabat Għawdex. Dan il-programm li fih qegħdin inwaslu dawn il-ġrajiet minn qalbi lilek Nofri, omma għażiża tiegħi, Sultana tal-Rosarium Addes. meta flerbo oshrin ta wissu ta sena disausebein, sbroffa il Vesuvio, vulcan giganti fo il rieh ta Pompei. L-akbar tielet belt rumana bil-port biżel u importanti tagħha f'Napli difen taħt bejn 15 sa 25 piet ta' blat kbir tal-lava ma' tajn u xmara ta' tafal u rmiet maħlulin fi xmara kbira ta' nar jaħraq. Mhux biss il-belt u l-inħawi ta' madwar imma popolazzjoni ta' 20,000 ruħ bejn sidien u l-sira u nies ta' kull stat fil-ħajja. Min senaturi sal-aktar ħaddim f'ajjar, bnedmin u bejjem. Għax dawk li mar nexxilhomx jaslu sax-xatt biex jaħarbu bil-baħar is-sakru fid-djarhom u nqatlu l-istess. Mill-gassijiet velenużi li ħarġu minn sħab iswed sfieq l-infilex fuq il-belt u l-inħawi ta' madwar. Madan kollu, il-lava u it-tajn swew biex iffurmaw bħal oxra fuq liċsma ekk li wara li l-belt mitfuna kienet intesiet għal kollox, meta reġet inkixfet u instabet miġdid b'kombinazzjoni fis-seklu 18, ħarġet minn dak il-mitfem bla mit-tifsa. Ekk li der sal-inqas dettall imqar fil-ħwejjeġ li kienu libsa in-nies dak iż-żmien, imqar jekk ħafna minnhom kienu ippetrifikati. Dik il-ħara kollha ta' Pompej bil-belt tiegħu Kampanja u l-inħawi ta' taħt il-Vesuvju 5 minuti l-bogħod mill-belt mitfuna kienu jsejħula il-wiet ta' Pompej. Ġa mir-raba seklu kienu jagħmlu xi nies insara hemmhekk sa ħansitra hemm dokumenti li jgħidu li kien hemm ukoll Knisja tas-Salvatur fis-seklu 11. Din il-Knisja kienet taħt il-ħarsien tal-Benedittini imbagħad fl-annu 1891 kien instab dokument ieħor fil-Librerija Internazzjonali Marjana li jgħid li 20 sena qabel kien hemm knisja ċkejkna imġarfa minħabba fil-faqar tal-lokal kien impossibbli jkun hemm skola hemmhekk. In-nies tal-post kienu superstizzjużi u kriminali u ħafna minnhom saru ħallilin. Iżda l-Madonna tar-Rebħiet bir-Rużarju tagħha qaddis ridet terġa tqajjem mill-mitfen lil dik il-belt pagana tal-erda biex tagħżilha tkun it-tron tagħha fejn is-Saltan b'qawwa tal-għaġeb tal-ħnina u l-mirakli li ma jingħaddux mis-Santwarju tar-Rużarju imqaddes tagħha f'Pompej. liu l-aktar santwarju Marjan magħruf mad-dinja kollha, speċjalment bil-famuża supplika li ssir fit-8 ta' Mejju fid-dinja kollha nisranija ta' kull sena. Ukoll in-novena tagħha flimkien mal-15-il sibt ħafna devoti tal-Madonna jagħmluhom b'riżultati ta' grazzi u miraklu weġubijiet kbar. Iżda l-ewwel rebħa kbira li għamlet il-Madonna flek imsejjaħ wieħed ta' Pompej bl-artijiet kollha tiegħu kienu propju mal-avukat Bartolo Longo, dan kien amministratur tal-ġid kollu ta' Martu il-Kontessa Marianna Farnararo de Fusco li kellha xi artijiet flek imsejjaħ wieħed ta' Pompej. Bartolo Longo twilet fil-11 ta' frar 1841. Kien ibn tabib u l-familja tiegħu kienet sinjura ħafna. Kella seta kbira fil-poter, fil-ġit u fit-mexxija tal-belt. Bħala familja kienet titqies mal-klassi ta' sinjuri u nies għoljien f'dak iż-żmien. Bartolo kien tifel marradi missieru rridu jsir għalliem fl-università. Iżda hu studja l-liġi fl-Università ta' Napli u sar avukat. Issa, fil-pjan tal-Providenza Divina, kien hemm bniedem li kellu jkun mezz biex din is-saltna ta' Marija f'Napli tissaħħa tinfirex mad-dinja kollha nisranija u bġeħ kbir tagħna l-Maltin il-Madonna oġobha tħares lejn din il-gżira żgħira tagħna Malta għax dan ir-raġel li serva t-tixrid ta' din is-saltna ta' Marija u l-qima lija mad-dinja kollha ma kien ħadd għajr Dr. Giuseppi Inglot Bormlis iben l-Immakulata. Dr. Inglot li kien studja ma' Bartolo Longo fl-Università ta' Napli u Bartolo kienu mhux biss studenti flimkien imma wkoll ħbieb. Iżda Bartolo kien sar avukat u Giuseppi tabib. Imma Bartolo Longo kienu li da l-ewwel il-qawwa ta' Marija għax huwa l-bidu kien bniedem antiklerikali u blerf u l-ħidma tiegħu rieti ġib fisċen l-Knisja wiwaqqaħħa ċajt saħan sitra xtaq jeqrida. Kienina għat ukoll ma' setta satanika. Ukoll ġie ordnat saċerdot tagħha. U dan sa minn meta kien għadu student. Bartolo Longo kellu ħabib ieħor. Vincenzo Pede. Dan il-ħabib bla għal-kollu laqgħu ma' Patri Alberto Redente. Dumnikan għaddis u li kellu mħabba intima ta' iben lejn il-Madonna. كين شرت الإيمة لين الروزاريو تاها باتري ألبرتو ردنت أوريه الهلوة تا كريستو وتا ماريا أمو في السر لسوا وطالبو يكون دفوت تا ماريا ويأيت الروزاريو تاها. Bartolo obdie. Chahati setta le kien figlia. O tammet. Imma lejn il-Madonna, fil-mamu dija tiegħu żiet li sem ta' Marija. Flimkien ma dak ta' Bartolo, ekk issa Bartolo Maria Longo sariben il-Madonna flok assis ta' Satana, li il-Madonna ser itulu minn taħt idejh biex ikun il-fundatur u il-promutur ta' santwarju ta' Rosarju tagħha f'Pompej u xerret mad-dinja kollha l-qima lejn ir-Rosarju tagħha. U s-supplika l-Madonna ta' Pompej li s-sir mad-dinja kollha nisranija illum 8 ta' Mejju ta' kull sena. Bartolo Maria raf il-Madonna il-ken tal-mitimbin u rid jaqdi wieħob lilha flok lix-xitan wara l-konverżjoni tiegħu rid jagħmel ħafna penitenza għal ħajja mgħoddija tiegħu u rid jaqdi lill-Knisja li kien hekk ħaqar wara li sar avukat fettex u sab fejn ħass li kellu jibda l-missjoni tiegħu. F'Ottubru tal-1873 wasal Pompej u minn flusu beda jgħin lill-oħrajn. Minħabba fekk, ħafna kellhom stima lejh, kien jorganizza ħafna funzjonijiet biex jarġa' jressaq lin-nies lejn il-Knisja. B'hekk Bartolo Maria Longo kien ta' bidu għall-Appostolat tiegħu. U għabeda biex ħareġ ktejjeb li semmieh ir-Rosarju ta' Pompej il-ġdida u għamel ħiltu kollha biex ixerret ir-Rosarju ma' kullimkien. Il-bidu kien hekk lejla waħda meta f'dippressjoni kbira kien qiegħed jimxi madwar il-kappella mġarfa ta' Pompej miżgħuda bil-ġrida u l-gremxur kellu esperjenza mistika qawwija. Huwa kiteb hekk waqt li kont qiegħed naħseb fuq il-qagħda tiegħi ġarrab dwejjaq ta' disprament u kont għodni għamil suwiċidju. Imbagħad smajt fuq id-dnejja li hemm Patri Alberto itenni l-kliem tal-imqazza Verġni Marija. Jekk qed fittex is-salvazzjoni x'għandar ir-Rosarju, din hija l-weda tal-Madonna nifisha. Dan il-kliem bħal raġġ ta' dawl dawwalli lil ruħi, inżil tal-kubtejja u għedt li lin-nifsi. Jekk dan hu minnu, ma nħallix dan il-villaġġ qabel ma nxerret il-qima lejn ir-Rosarju. Bartolo Maria blajnuna tan-nies tal-post nadda fil-Knisja mġarfa imbagħad lejla waħda stieden lin-nies biex jgħidu miegħu ir-Rosarju. Imma dik il-lejla ftit fil-biss issieħbu miegħu. U dan iktar biex jaraw dan ir-Rosarju x'ikun wara ħafna ntoppi u fallimenti, beda jżur lill-bdiewa u jgħallimu mit-talba tar-Rosarju. Ftit ir-reliġjon u l-fidi bdew jagħmlu sens għal dawn il-bdiewa u fid-djarhom fil-kmamar tas-sudda tagħhom bdew jidendlu xi ġbija tal-Madonna tar-Rosarju li Bartolo Maria Longo kien tagħli l-kull familja flimkien ma' kuruna tar-Rosarju. Issa Bartolo Maria organizza festival fil-festa tal-Madonna tar-Rosarju fl-1873 imma dakinhar ħamlet ix-xita u l-qassis li pritka tkellem b'Taljan klassiku u tqil u mhux bid-djalett tal-bdiewa allura dahom fehmu xejn. Is-sena ta' wara reġa' jipprova imma lanqas dik is-sena ma kienetx suċċess imma l-inqas iru nixxielu jgħallem xi nies kif jgħidu r-Rosarju. Issa Bartolo Maria beda jfittex kwadru tal-Madonna tar-Rosarju biex iqiegħdu fil-Knisja li kien biħsiebu jibni l-Madonna tar-Rosarju f'Pompej. Sab wieħed pinġija taż-żejt fuq il-karta imma dan ma kienx jista' jqiegħdu fil-Knisja għax il-liġi kanonika ta' dak iż-żmien kienet trid li jixbijat qaddisa jkunu pinġuti biż-żejt fuq il-kanvas jew fuq l-injam. Bartolo Maria Longo dar ħafna postijiet biex jara jsib x'ixtri kwadru, dan it-taħbit waslu biex jiltaqa' ma' isqof tal-post li wara xi żmien ippropona li tinbena knisja ġdida lill-Madonna. Fl-aħħar Bartolo Maria rnexxielu jsib kwadru kif jitlob id-drittu kanoniku, jiġifieri impinġi biż-żejt fuq it-tila, iżda fuq kliem Longo stess araw xi kwadru kien. Meta tkellem ma' ħabibu u hekk student miegħu universitarju, Dr. Giuseppi Inglot minn Bormla, Bartolo Maria xtara dan il-kwadru 340 lira Taljana. U billi kien xi ftit kbir biex iġorru hu f'idejh, bagħtu f'Pompej ma' bidwi li għedu ġol karretta tal-barrin.
Festeggiamo te con grande amore, con preghiere e canti. Madonna di Pompei, ognuno in te confida, la grazia che ti cerca tu sola puoi fare. Sono molti tuoi fedeli, dal Papa a Santo Pio, sei sempre venerata in tutto il mondo intero. Madonna del Rosario, madre divina e bella, che tutto il mondo intero ti vuole venerare. Nel mese di ottobre è un pellegrinare, con preghiere e suppliche, veniamo qui a pregare. Madonna di Pompei, sei la beata Vergine, sono molte le preghiere che io ti vengo a fare se tu mi puoi salvare. Ti canto con la bocca, ma detto con il cuore. Madonna del Rosario, proteggi gli emigranti, a quelli più lontani porgi la tua mano. Aiuta gli ammalati, gli afflitti e carcerati, tu sola puoi donare pace e serenità. Madonna di Pompei, io non mi stanco mai di pregarti con il cuore, per tutti gli innocenti che ogni giorno muoiono e senza pietà. Madonna del Rosario, in questo mondo triste, avverti più potenti e non ci siano più guerre, che possa ritornare la pace in tutto il mondo, pregando la Madonna che ci possa aiutare, pregando la Madonna che ci possa aiutare, solo con la preghiera la pace può tornare.
Da jissok ta' jiet Bartolo Marija li jux tara dan il-kwadru minantu jiet regattir u il-kwadru kem mux biss mikul mil-kamla u kollu sim imma bicċa mittila tal-kanvas propju fuq ras il-Madonna kienet niqsa tarġa u jiet il-Madonna kien goff u imqid isu ta' xirraħħala iġbija ta' San Domingo fuq il-lemin tal-Madonna kien jiġbaħ lil-wieħed Belini ta' Triq. Fuq ix-xelluk tal-Madonna kien hemm Santa Rosa, iżda din iktar il-qoddiem kellha tinbidel ma' Santa Katarina. Jissokta jgħid Bartolo Marija domt ħafna ntella u nniżel f'qalbi jekk nixtrix jew lejn qabel ħadtu, imma fl-aħħar xtrajtu. Kien hemm wieħed dilettant li prova jirranġa l-kwadru xi ftit imbagħad fit-13 ta' frar 1875 tqiegħed fil-Knisja ċkejkna li kienet ġiet restawrata. Ifdan il-jum twaqfet ukoll il-konfraternita tar-Rosarium Qaddes. Sena wara, fit-8 ta' Mejju 1876, tqiegħet l-ewwel ġebla tas-santwarju ġdid lill-Madonna tar-Rosarju ta' Pompej. In-nies tal-post li kienu madwar 300 ruħ b'kollox bdew jagħtu solt fix-xahar. Barra milli Bartolo Marija nnifsu ħareġ ħafna flus minn butu għal dan is-santwarju u kellu wkoll għajnuniet oħra kemm mill-offerti tan-nies bil-ħajr tal-grazzji maqluwa u kemm mid-devoti ta' Marija u mill-isqof tal-post. Mbagħad fis-sena 1880 il-famuż pittur Taljan Federico Madlarelli irrestawra professjonalment il-kwadru. Issa il-Madonna riedet li tibda tifrex is-saltna taħnina tagħha minn dan il-kwadru mixtri bi ftit soldi mill-avukat Bartolo Marija Longo u mwassal f'Pompej f'karretta tal-barrin. Billi ħarset ħarsa ta' mħabba lejn il-gżira ċkejkna ta' Malta, il-gżira għażiża tagħha. U nqdiet b'żewġ Maltin biex wettqet żewġ mirakli kbar magħhom. Il-fama ta' dawn iż-żewġ mirakli waslet għall-ewwel inkoronazzjoni tal-istess kwadru. Għax minn dak il-waqt li xterdet ix-xnija ta' dawn iż-żewġ mirakli, kulħadd beda jmur jixtieħed fl-ġlejn Marija u jitloba mirakli u grazzi. Ifetħet il-bibien kollha tal-ħnina tagħha ma' kull min talaba. Hekk illum huwa impossibbli tgħid kif u kemm huma l-grazzi u l-mirakli li l-Madonna tar-Rosario ta' Pompej twettaq mis-santwarju tagħha f'Napli lid-devoti kollha tagħha imxerdin mad-dinja kollha. Ninsabu fis-sena 1885. Ħames snin biss minn meta l-kwadru imqaddes ġie restawrat mill-pittur Madlarelli u tqiet f'post mill-ġdid meta t-tabib Bormlis Giuseppi Jinglot f'Settembru ta' dik is-sena kienet marditlu martu b'marda li ma setawx isibu fejqan għalija. Minkejja li doktor Jinglot u n-nifsu kien tabib u minkejja li kien tal-Napli jkellem u jikkonsulta ruħu mal-professuri li kellu, waqt li kien Napli it-tabib Giuseppi Jinglot iltaqa mal-bijatu avukat Bartolo Maria Longo, ex kumpan universitarju tiegħu. Wara li ferħu b'xulxin, Jinglot għallu bl-istorja ta' martu, waqt li ħabibu għad jisimgħu bil-kwiet. Fl-aħħar dar leħu għallu, ġus, forsi bħal ma smajt, jien qiegħed nibni knisja li l-kwadru tal-Madonna tal-Rosario f'Pompej, il-kwadru li kont xtrajt mingħand wieħed regettier, itlob lill-Madonna biex tfejjaq lill-martek. Doktor Jinglot għallu, iva, nitloba lill-Madonna u jekk tfejjaq ili, il-gwarniċ tal-injam li għandu l-kwadru namlu tal-fidda, iżda bil-patt li inti tagħtini dak li għandha tal-injam bħalissa. Bartolo Marija laqa' il-ftehim li jagħmilu ħabibu. Meta wara ftit jiem doktor Jinglot raġa niżel lura f'Malta, dar kulħadd staqsieh x'rimedju kien sab u kien ġab miegħu. Dan qalilhom ma ġibtx miegħi rimedji hemm mediċini imma biss tlabt lill-Madonna u qalhom bil-weda li kien għamlilha. Malajr niżlu arku b'tejjhom u bdew jitolbu kollha flimkien. Dan għamluh għal 9 ijiem. Hekk imsejħa novena. Meta temmew in-novena, il-mara ta' doktor Jinglot bdiet ħossa aħjar u l-progress beda jidher. Doktor Jinglot eżamina u raba' jnejh il-bidla li saret f'martu u biex ikun żgur sejjaħ tobba oħra bieb tiegħu biex huma wkoll jeżaminawha. Dawn kollha qablu flimkien li kien hemm veru fejqan. Doktor Jinglot issa rieti temm il-weda tiegħu li kien għamel mal-Madonna Reġa Tella Napli. Sab lil Bartolo Marija u għallu b'kollox u rieħed ċertifikati tal-fejqan iffirmati mit-tobba sħabu u minnu stess Dr. Giuseppi Jinglot u Bartolo Marija niżlu għarkubtejjom jirringrazzjaw lil Madonna. Dan kien l-ewwel miraklu li għamlet il-Madonna ta' Pompej. Doktor Jinglot riet malajri temm il-weda tiegħu. Flimkien mal-avukat Bartolo Marija marru għand Arġintier biex jaħdmilhom gwarniċ tal-fidda. U meta tlesta bidluh minnu fih מדק תלין ים, לקפקיין מפתיים, הדו דוקטור אינגלוט, עם בת לבוקד ברטולו מריה, הליל הביבו אנטיל פמוס, פיטור קבליאר וינצ'נצו פליוטי, ודוקטור אינגלוט, אורד נענדו, פיטורה, שביה פרפטה תליסטס שביה, ליאם פלקפלת הפומפי. Essa, Bartolo Maria che luceu agbira, liara al quadro miraculous incoronat, im zeyen bzeuc coruni taddeb fin, saret talba all'incoronazioni tal Madonna wil bambin, il quadro asis ugeu e presentati e certificati tal miraclo, da un geu accettati, o hareci di grietta l'incoronazioni li che l'assir فتمينية تميو 1887 عالدين الجرايا غلوريوزا تالينكوروناتيوني تالمادونا وبينا جسو تالكوادرو تالبومبي كينو بريزنتي التبيب بورمليس جوزيبي انجلوت ومارتو ويم ادين في البوست الجيه متنبات الكوبيا انجلوت نزلو مالتا جابو ماخوم الجوارنيج عزيز ووريجينالي لكلو أبل الكوادر ميراكولوس أبل ما دكتور انجلوت تاملو تالفيدة جداني الجوارنيج انتيك كنمو كل البتورة تالكافالير فينجنزو باليوتي pittura teumia identica, madak il miraculous quadro ta Pompei. Dan il quadro aziz al hafla zmien inzam i p'ima kbira fi d-darta tabib Giuseppe Inglot li kellu wara l-knisja parrokjali ta Bormla. Fuq dan il quadro u xsar minnu nitkellmu aktar tard. Fl-istess sena, fil-11 ottubru 1885, jiġifieri madwar xahar biss wara l-miraklu tas-Sinjura ta' Doktor Giuseppe Inglot, il-Madonna għamlet miraklu ieħor kbir ma' familja ta' nobilità Maltija. Jekk qiegħed żewġ mirakli flimkien تكونفوندي تازل لأكبر منهم البرنسيبسة روزينا ساباتيني بنت برنسيبي نيكولو وفرانشيسكا باليرمو الزوجت للماركيس جوزيبي ابن لويجي آباب دي ماركيزي دي جنين السلطان وروزاليا فياني تستفراتا الماركيزة مارت الماركيس جوزيبي كانت ايدة تفياجا بالبحر ريب البونينت تاليتاليا meta inqabdet f'tempesta qalila u f'periklu ta' arqa żgura tal-vapur li fuq u kienet. Il-Markiża stess tirrakkonta kif bi grazzja tal-Madonna irnexxielhom iju l-qaddejja tagħha jeħilsu mill-arqa u jidħlu fil-bord ta' Bastia fil-grigar tal-gżira ta' Korsika biż-żwied Elba. E kif daħlu fil-port il-baħar ikkalma ftit għal-nofsija kem ta'hom ħin biżejjed biex jinżlu l-art malli zbarkaw it-tempesta reġet qamet b'illawis akbar minn qabel hekk li l-vapur li kienu fuqu kellu jibqa' fil-port ta' Bastia għal 3 ijiem. Tejt il-Markiża li malli niżlu l-art kien qiegħed idoqq nofsinhar. Ħin meta f'Pompej kienet qiegħda ssir is-supplika tal-Madonna. F'qalb il-Markiża Rosina nibtet devozzjoni kbira lejn il-Madonna tar-Rosarju ta' Pompej. Hekk li saret benefattriċi كبيرة حفلة الكنيسة اللي كانت ستنبنى في مارس أشلوك أشهرجت نفس لسبيس تلبينة الكنيسة للأول جبلة تحت قادت في السبتة ديجمبرو 1890 والنفس ليهور تلسبيس صار بالجبير تنيس تمارس أشلوك الكنيسة دامت تنبنى في تكتل من سنتين وجيت الديديكاتة للمدونة الروزاريوم أدس كفريدة الماركيزة برات هاير للمدونة تالميراكلو اللي صار معها ان بعد في 1900 وصلت من لتشة الفارة سبيها تالمدونة الروزاريو مهدومة في أجبية تالكوادرو ميراكولوس تا بومبي إشلو كايري وصلوا دين الفارة في أسباليهم مدوانة البلد سمارسا شلوك بزمين الكنيسة كبرت وصارت كيف نفوها اللوم داون لول زوج ميراكل تالفيرجن ماريا تا بومبي وما الرجستراتي في الاركيف تالسانتواريو في بومبي بالدتالي كلها روزاريو e la nuova Pompei 1885 il Rosario o Pompei il Gdida per ragion collu mela metà fl 1883 il santuario tal Madonna tal Rosario tal Pompei che l'est il Beato Bartolo Maria Longo che alec lil migema F'dan il-lok mażul għall ġubiet tiegħu nixtiequ nħallu lil din il-ġenerazzjoni u lill-ġenerazzjoni ġejjiena. Monument lis-sultana tar-rebħiet mhux daqs hekk li jixraq lill-kobor tagħha, imma li l-iktar ifisser il-fidu l-imħabba tagħna. Sa mill-1889 is-supplika tal-Madonna ta' Pompej kienet ġa maqluba fil-Malti. Pietro Caggiano fil-periodu ku il-Rosario e la Nuova Pompei ta' jannar frar 1984 jikteb li fl-okkazzjoni tal-Kungress Mariologiku Internazzjonali ta' bejn it-8 u l-15 ta' Settembru 1983 huwa kien Malta u osserva li minkejja kull taqlibu diffikultajiet li għaddet minnhom Malta b'xemma rnexxilhom idajfu l-fidi u d-devozzjoni lejn il-Madonna. Huwa jgħid li ż-żerija tal-fidi miżruha mill-Apostlu Pawlu għadha ħajja u għammilha. Matul iż-żjara tiegħu f'Malta Pietro Caggiano jgħid li hu sar jaf kemm hi kbira l-imħabba bejn Malta u l-Madonna. Għalina n-nies ta' Pompej u interessanti l-infakru li sa mill-bidu tas-santwarju mirakolosament kien hemm l-ewwel rabtiet bejn Pompej u Malta li llum issawru ptila minn suġa tajjeb. Il-Beatu Bartolo Maria Longo minn barra s-santwarju tal-Madonna talla wkoll bini ieħor madwar is-santwarju bħala orfanatrofju tal-bniet u l-ewwel ma daħħal fih kienu ħmistax il-tifla fġieħ il-ħmistax il-posta tar-Rosario, ospizju, għas-subienu liet il-ħabsin, u wieħor għall-bniet, waqqaf ukoll l-istituta għan-nisa u liet il-Rosario mqaddes biex jieħdu ħsieb is-santwarju u l-edukazzjoni tad-djar tat-tfal. Waqqaf ukoll it-terzjarji dominikani qrib is-santwarju. Dan is-santwarju l-opri kollha marbutin miegħu ġew mogħtija lis-Santa Sede mill-Beatu Bartolo Maria Longo u il-Kontessa Marianna Farnararo de Fusco Martu fi 19 ta' frar 1894 kummissjoni ta' kardinali imwaqfa mill-Papa Lion 13 u imwetqa mill-Papa Pio 11 bil-Kostituzzjoni Beate Virginis ta' 8 ta' Mejju 1926 kellha tmexxi u tamministra kollox. Ġbija għażiża tal-Madonna tar-Rosario Mqaddes ta' Pompej ġiet mill-ġdid restawrata mill-artisti tal-Vatikan fl-1965. o ora di nettile restaurazione tal quadro, il Papa Paolo setta, iet, zeuc corunu giodda, ta deppo hajar prezius, fo lirius ta Gesù ta Maria, coruni moti iam il poplu. Vdin l'occasione sabiha, il Papa, wa clomelia al, che fisbia tal Vergine Maria, o bina Gesù giet, imseuia o imzeina, e canda isbia ta Maria, le col nisrani, andu i collo fehin nifsu, con imgedda, imseuia o imsepa. Nel giorno giù al Malta il Madonna ta Pompei. Sa mill-1889 kif ġa għedna kienet ġa tingħad bil-Malti din is-supplika lil Verġni Rebbieħa f'Pompej bdet tingħad l-ewwel darba f'Ottubru ta' 1883. Jekk tqalleb fil-bulettin tas-Santwarju s-Sib reġistrati mijiet ta' pellegrinaġġi minn Malta. Hekk ċelebri dak tal-1888 meta marru Napli iżuru lill-Madonna fis-Santwarju tagħha f'Pompej mhux inqas minn 700 Malti u 20 saċerdot. Sena wara, l-istess President tal-Repubblika Taljana fakkar dak li kien għal Bartolo Maria Longo dwar Malta. Sa mill-ewwel jum li dan il-perjodiku il-Rosario el-Anuova Pompej ra dawl, iż-żewġ ismijiet ta' Malta u Pompej jidru flimkien bħal żewġ aħwa bniet tal-istess nisel, bħal tewmin tal-istess somm, imsaħħin mill-istess twemmin, marbutin mill-istess rabta ta' mħabba. Dan id-diskors wieħed jista' jsibu fir-rivista Il-Rosario e la Nuova Pompei ta' Jannar u frar tal-1900 u 84. Bartolo Longo miet fil-5 ta' Ottubru 1926 u jinsab midfun fl-istess santwarju ta' Pompej. Fil-21 ta' Ottubru 1979 il-Papa Giovanni Paolo Tini żar Pompej u fil-26 ta' Ottubru 1980 ibbeatifika lil Bartolo Maria Longo u sejjaħlu Raġel tal-Madonna u Apostlu tal-Rosario. Il-Madonna ridet, torbot lil Malta mas-Santwarju u brabta tewmija mhux biss għall-ewwel żewġ mirakli li wet et mal-Maltin li kienu bidu ta' xmara li mandiex tmiem ta' mirakli, grazzi, pellegrinaġġi u wedi. Imma brabta aktar intima permezz tal-gwarniċi mibdula Malta permezz tal-iben borm li staħħa it-tabib Giuseppe Inglot. Tat lill-Madonna gwarniċ tal-fidda bħala ratta ħajr tal-ħnina mirakoluża li jewet et mamar Dr. Inglot. Iżda l-Madonna tat il-gwarniċ oriġinali u għażiż tal-kwadru tagħha lill-Malta fil-persuna ta' Dr. Inglot. Ekku l-minimu riżur lill-Madonna fis-santwarju tagħha f'Pompej u jara magħluqa f'dak il-gwarniċ tal-fidda regal ta' rikonoxxenza tal-familja Inglot ikun qisu qiegħed jara lil Malta tħaddan fija lill-Madonna. culmini muri sur il Madonna fil cappella ta soriet frangiscani, ta tre il campnar bormla. Uiara dac il quadro asista han, teumi, ma dac il miracolusta Pompei fnapli. Uiara im dauran, bedac il guarnici li chien fil quadro originali o miracolusta Pompei, o li issa che in giabo mio o doctor inglot, a un bormla. E con isu iet jara lil Malta, mizmuma blikbar imhabba, taht il harsien sħieħ tal Madonna. Ija ħassra, li forsi bnu qasta ħsieb ukoll, forsi blamantala apparir, minn min jifhemu responsabbli li dan il-gwarniċ għażiż kien ġie indurat. Forsi biex ikun jixbaħ ukoll il-dak ta' Pompej, gwarniċ tal-fidda veru, u mhux inarġentat li kien mogħti lill-Madonna f'Pompej minn Dr. Giuseppi Inglot. Ringrazjament. Mary Haber tħoss li għandam ti ringrazzjam li jiej kisbet dan it-tarif mill-fuljett Our Lady of Pompeii tal-5 ta' Novembru 2001 mir-rivista Il-Rosario Elan Uova Pompeii ta' Jannar Frar 1984 mill-fotokopji mibbotin lila mill-kanoniku Giuseppe Bonello tal-kolleġġjata ta' Bormla mir-reverenda madre Kerubina Abela Superjura tal-istess kunvent tas-sorijiet Franġiskani ta' Bormla li għandhom jinżamm il-kwadru bil-gwarniċ għażiż. Dawn in-noti ta' Sister Kerubina waslu għand l-awtriċi nhar is-27 ta' Novembru 2001. In-nota ta' madre Kerubina Abela li kitbitilha kienu siltiet meħudin mill-arkivju tal-kunvent dawn l-istess noti jgħidu kif żdiedet infirxet f'Malta din id-devozzjoni lejn il-Madonna tar-Rużarju permezz tal-kwadru għażiż li kien ġab miegħu minn Napli Dr. Giuseppe Inglot. U istess trott ħajr minn qalba għal din l-għajnuna fit-tarif ukoll lill-Brother Joseph Patri Dominikan mir-Rabat Malta. L-Reverendu Kappillan ta' Marsa Xlok, dakinar Father Eric Overend u l-Patri Anton Mikallef Ġeżwita. Mis-siltiet li kisbet mill-arkivju tal-kunvent tal-Franġiskani ta' Bormlam, kif kienet batitomla Madre Kerubina, Dr. Giuseppe Inglot malajr beda ixerret id-devozzjoni lejn il-Madonna tar-Rużarju. Dun Isidor Formosa li wara sar Monsignor kien joqgħod strada merkantu qudiem il-Knisja tal-Ġiżwiti. Dan kellu ħoh miż-żewġ Bormla u kien bil-ħanut fi Pjazza Gavino Gulija. Meta dun Isidor sar jaf bil-miraklu, rid idaħħal il-qima lejn il-Madonna tar-Rużarju fil-Belt. Għalhekk dun Isidor kellem l-Dr. Inglot u wara talab li l-pittur Giuseppe Calì biex jagħmilu kwadru jixbaħ l-dak li ġab miegħu minn Napli. Dr. Inglot, meta kollox kellest, dun Isidor qiegħed dan minn kwadru fil-Knisja tal-Ġiżwiti l-Belt. Fil-fatt, tirrakkonta l-awtriċi marret tinvista dan il-kwadru għażiż fil-Knisja msemmija u qudiemu tħossa qudiem isha r-realtà. U mhux pittura. Issa da che smienchi in età da che vigete un waqf al congregazioni ta soriet franciscane faudes me madre Margherita de Brincat. F Malta kienet diġa ġiet miftuħa dar f'Birkirkara u Dr. Inglot xtaq li tinfetaħ dar oħra f'Bormla. Għalhekk Dr. Inglot kellem lis-superjuri ekleżjastiċi u lill-madri de Brincat u wrihom il-ħsieb tiegħu. Naturalment, biex tinfetaħ dar bħal din kien meħtieġ lokal. Dr. Inglot ħaseb għal dan ukoll għax fit-testment tiegħu ħallilhom id-dar tiegħu stess bil-kwadru li ġab miegħu minn Pompej, hekk Dr. Giuseppi Inglot, l-ewwel offra lill-Madonna Gwarniġ tal-Fidda. Imbagħad daru stess flimkien mal-kwadru Aziz Magħluq fil-Gwarniġ oriġinali illi kellha il-Madonna f'Pompej. Kwadru li kif edna u xbija perfetta ma' dak tas-santwarju ta' Pompej f'Napli. Kull min jinzerta jimur Bormla ikun xira li jimur jinvista dan l-inkwatru għaziz tal-Madonna tal-Rosario ta' Pompej li jissaqijiet fil-kappella ta' sorijiet franġiskani ta' triq il-kampnar Bormla. Kwadru li għandu ġraja kbira u storika ta' mħabba kbira u rabta sħiħa li jem bejn il-Madonna u Malta. Ukoll, kull min jimur jinvista l-Madonna fil-santwarju ta' f'Marsa Xlokk iżid jiftakar u jifhem kemm il-Madonna ħabbet lill-Malta u kemm l-Aziża Malta tqim lill-Madonna. Iżda fuq kollox, min imur Napli biex jinvista u qim lill-Madonna fis-santwarju tagħha ta' Pompej għandu jħoss fih li bil-progress kollu li jġib iż-żmien Malta għadha tal-Madonna. Meta jara dak il-kwadru mirakulus imżejjen f'dak il-gwarniġ tal-Fidda, rigalta Malta lill-Madonna. B'sinjal ta' fidi bħalli kieku ġisem ħaj li jżomm f'qalbu lill-Madonna. U hekk ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm interessanti li jien bi pjaċir wassaltilkom fl-okkażjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Pompej 8 ta' Mejju. Fuq tarif li jien ksibt minn ktejjeb miktub minn Mary Haber, il-Madonna ta' Pompej u Malta. It-tama li kien ta' interess għalikom, xejn-xejn, nkomplu inxerdu din id-devozzjoni lejn il-Madonna, nirrakkomandalkom ħafna is-supplika li l-Madonna ta' Rosario ta' Pompej nittama. Illi dan il-programm sewa lilkom biex tkomplu tqanqlu fikom devozzjoni lejn il-Madonna. Ftakru wkoll ir-Rużarju, l-aqwa arma li jista' jibqa' jkollna ġewwa l-familja tagħna biex il-Madonna tħarisna, tħares lill-ulidna minn kull pesta ta' erruri. Xejn aktar, ħelief, inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borġ.
Madonna del Rosario, con fede e tanto amore, io vengo qua a trovare la madre di Gesù. Ti prego con il cuore, festeggiamo